COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Momentos de tensión ante a sede da Xunta de Galicia e Lugo. Alí continúan concentrados os gandeiros de carne, os gandeiros galegos da Suprema, porque a manifestación que ia partir a iso da 1:00 PM aínda non se puxo en marcha. O motivo é que chegaron decenas de tractores que están sendo estacionados polos seus propietarios na rolda da muralla e parece que alí se van quedar de xeito indefinido. Queimáronse pacas de herba seca e os gandeiros tamén votaron ovos contra a fachada do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo. Non interactualizamos a última hora en relación con esa protesta dos gandeiros de carne. Antes, tamén che contamos que esta noite arranca oficialmente a campaña electoral para as eleccións municipais o día 28 de maio. Algo máis de 77.000 persoas están chamadas a votar para elexir a 25 concelleiros. Preséntanse nesta ocasión 8 candidaturas en Lugo. Nos últimos comicios, cada concelleiro costou alrededor de 2.000 votos. Ben é certo que para chegar ao primeiro hai que superar o 5% dos votos emitidos. O Partido Socialista e o BNG inician a campaña na Mosqueira. O Partido Popular, pola súa parte, elixe a Milagrosa para iniciar ese sprint final ata a xornada electoral. Pola súa parte, Ciudadanos estará na Praza da Constitución e na Milagrosa. Lembramos que tamén se presentan a estos comicios Esquerda Unida Podemos, Vox, Sempre Galicia e UCIN. A maioría absoluta está en 13 concelleiros na capital da provincia. O último en conseguila foi López Orozco no 2003. Dende o ano 1999, en Lugo, goberna a Esquerda. Son José Luis Ramudo. Sobre este inicio da campaña na provincia de Lugo, falou na COPE o secretario xeral do Partido Socialista, José Tomé.
O Partido Socialista encara estas eleccións con moita ilusión, a verdad, porque saímos a gañar, non temos ninguna duda de que vamos a manter o obxectivo que nos habíamos fixado cando me elixín secretario xeral, que non era outro que manter todas as alcaldías que temos neste momento na provincia de Lugo e acadar algunhas alcaldías máis, porque estamos no bon camiño.
Imos ao outro punto informativo do día de hoxe deste xoves 11 de maio. Decenas de tractores ocupaban esta mañá o centro de Lugo. Os gandeiros de carne saen de novo á rúa por segunda vez en menos dun mes. Os tractores volvían a percorrer as rúas do centro da cidade. Hai unha diferencia fundamental ao respecto da protesta do 18 de abril e é que agora os gandeiros deixarán os seus tractores estacionados de xeito indefinido na rolda da muralla. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
E os tractores van a quedar estacionados na rolda da muralla, sí, de forma indefinida.
Unha manifestación tiña previsto partir a pé a iso da 1:00 PM de diante da sede da Xunta de Galicia. Parece que se retrasa esa saída. O caso é que unha vez que o faga percorrerá a rolda da muralla para rematar ante a subdelegación do goberno. Os gandeiros lamentan que despois de case un mes o goberno non dese resposta ás demandas plantexadas polo sector o pasado 18 de abril. Santiago Rego de novo.
Unha reunión co goberno autonómico, ca Xunta, na cal entendía dábanos a razón en moitos dos puntos que viñan reflexados no manifesto, pero que non tiña competencia sobre eles, non? E despois, bueno, que sí que nos sorprende o pouco tacto en este caso do goberno central que non contestaron de forma oficial ao manifesto do día 18 de abril.
Lembramos que tres problemas propician esta manifestación: o baixo prezo da carne en orixe, a nova política agraria común e a ausencia dunha solución efectiva para os problemas que provoca o lobo no ámbito rural. Tania é unha gandeira da Fonsagrada.
Estamos para reivindicar un prezo máis alto para a nosa carne, porque o consumidor si se lle viu reflejada esa suba, pero nos non. En canto a nova PAC, condicionanos moitísimo, son moitos trámites que non se ven repercutidos nun beneficio para nós. E tamén temos a problemática do lobo, que nós non queremos que se extinga, pero sí que se poda controlar, porque temos que facer guardia día e noite dos nosos animais para poder defendelos.
Entre outras cousas, o que piden os gandeiros é unha nova liña de axudas ligada á produción de calidade a través da IXP Ternera Gallega. Por certo, a Xunta de Galicia comeza a pagar hoxe preto de 14 millóns de euros aos gandeiros de carne para paliar os efectos da invasión rusa de Ucraína. Efectos que se traducen, evidentemente, nun incremento de prezo das materias primas. E o parque eólico que máis enerxía produciu o pasado ano dos instalados pola empresa Naturgy en toda Galicia é o da Pastoriza Rodeiro. É un parque novo que comezou a funcionar no 2019. A enerxía producida o pasado ano por ese parque equivale ao consumo de 40.000 fogares. Aí é nada. Tamén che contamos que o Gran Hotel Balneario de Guidriz reabría hoxe as súas portas despois dunha profunda rehabilitación do complexo. A súa apertura creou máis de medio cento de postos de traballo. As obras de rehabilitación comezaron no 2022. Supuxeron un investimento de 8,5 millóns de euros. Marisol Morandeira é a alcaldesa de Guidriz. Escoitámola.
Cafetería espectacular, as habitacións maravillosas, o entorno, pois xa vos imaginades como sempre, este entorno maravilloso. Ahora mismo estuve aquí no exterior vendo o edificio da capela e da fonte que, bueno, quedaron maravillosos e nada, eu encantada. Se hai clientes nestas habitacións hoxe, hoxe pouquiños, pero de cara ao fin de semana, pois xa me comentan que teñen, creo que me dixeron como unhas 50 habitacións reservadas.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade asegura que o proxecto da intermodal é imparable, non ten marcha atrás. A Xunta de Galicia licitará en outono a terminal de autobuses. Agora ben, avisa de algo evidente. De pouco vale ter unha infraestrutura de 20 millóns de euros se non chegan trenes a Lugo. Dixo que a Xunta lle demandará ao goberno máis e mellores servizos ferroviarios para a nosa cidade.
Infraestructura que eu creo que xa non hai volta atrás, se vai para adiante, pero teño que decir que unha infraestructura agridoce, porque o certo que ter unha estación intermodal a nivel das de Europa, pero sen ter servicios de tren aceitados e sen ter alta velocidade, creo que non o deberemos de permitir e, polo tanto, debemos traballar paralelamente á estación intermodal a conseguir servicios de tren aceitados. Se pedimos e solicitamos ao Goberno de España servicios de tren.
Por certo, a Xunta de Galicia iniciou a expropiación dos terreos para construir un gran aparcadoiro público na Avenida Breogán, moi preto do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. O obxectivo da Consellería de Infraestruturas é iniciar as obras este mesmo ano. Étel Vázquez.
O Diario Oficial de Galicia publicaba os actos expropiatorios, tanto para as paradas e tamén hoxe para o aparcamento disasorio en Breogán. Polo tanto, bueno, unha actuación creo que estratégica, nun punto estratégico da cidade, que estará dotado, ademais, de dobre acceso, tamén de alumeado, videovixiancia, preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Creo que é un gran equipamento.
Falamos agora de dúas liortas entre institucións na cidade de Lugo. Como saben, están en marcha os traballos para ampliar a zona de aparcamento no Fogar de Santa María. A idea é crear máis dun cento de prazas de aparcamento gratuitas moi preto do centro histórico. O proxecto contempla a corta de varias árbores centenarias. Esa tala foi paralizada por axentes medioambientais da Xunta. Trátase dunha medida cautelar. Para que? Supostamente para verificar a existencia de niños. Precisamente, coincidentemente, o Partido Popular na Deputación opoñíase abertamente á corta destas árbores. Javier Castiñeira.
Pedímoslle que escoite á sociedade civil lucense, que escoite a todas esas agrupacións e asociacións ecologistas, toda a xente que lle está pedindo que non se corten esas árbores. Unhas árbores que son importantes para Lugo, no entorno da muralla de Lugo, nun entorno urbano que o caracterizan e, dende logo, nas que hai moitísima vida.
Outro punto de fricción son as vivendas sociais no barrio do Castiñeiro. Finalmente, esas 58 vivendas non se farán no barrio. Agora, Xunta e Concello votanse mutuamente a culpa do retraso que leva a selección dunha nova ubicación para esas vivendas de promoción pública. A conselleira solicitou unha xuntanza coa alcaldesa e a alcaldesa solicitou unha xuntanza coa conselleira. Parece que as dúas queren verse. Haberá, pois, próximamente un encontro. Lara Méndez.
Solicitamos esa reunión para que os equipos técnicos podamos abordar se pode abordar desde esa parte técnica, sin máis dilacións, os dous procedimentos, a par que podemos añadir ese terceiro dunha posible permuta, estudar en que condicións, estudar distintas opcións que haxa para traballalo en paralelo, pero o importante aquí é non poñer en risco os fondos europeos e non poñer en risco a materialización desas vivendas sociales.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.